banda ni mukaro wani boto ko nola ma bene muso ma tuwo si
ni te ni fe kui jamana kunti ki sigi ala masa ni soro ambora dola si sa na sora ki kuni ko ana na dowere la ama no ngwa ni re koni bolo ni ko ka nga dabla di parce que ante na se ka to na ni president do sigi la democratic ma na elila amina ye do de sala bu sara jo nga ka tla ka ta ku de ta wore ke o president suna la to ni don jamana be te ngwa fe do ngudu
ga muta sore kwa ma ke balana ko ya le bulu
depuis bi ma se an sini meni ni wo wari a be fɔ togo mun na ko kapitɛni fila tɛ sɔrɔ bato kelen kɔnɔ donc ti ko depuis sharti in elabore tɔ an y'a dɔ ko nin don in be se o olu mun man ka sɔrɔ sharti in kɔnɔ ka disperiansi yɛrɛ kɛ le fait que disperiansi kɛrɛ influansi nu b'o la yɛrɛ ka tɛmɛ presidanda transition na donc ti ko o de nana ni nin evenemant nin ye kua
ale bolo diɲɛ mɔgɔ de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sisan
diɲɛ dan kɔni ni communauté international kɔni ma wuli k'u jɔ san kɔni nin kɔni maliko bannen yɛrɛ donc ti ko il faut que communauté international de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sisan o ni peuple malien yɛrɛ
sirasu ka bi laseli kɔnɔ o y'a jira ka fɔ nin tɛna falen do kalata kɛcogo la musa sware ma da o kuma la
ne kɔni be fɛn fala la d'autant plus que président mun y'a daminɛ o b' aw bolo aw bena se ka na ni mɔgɔ dɔ ni tuguni i b' accepte ka don aw ka manivol kɔnɔ tuguni olu ka na se ka k'a be ni procédure continue ne kɔni bolo kuma de dɔrɔ ye mun fɔ sinɔ nin ko ye foyi se ka ɲɛnabɔ nin ko ye na bile tan 6 ou 7 mois encore
isa kawji min ye laseli dɔ kɛ bi o kɔnɔ ale y'a jiran k'a fɔ bandaw de ye janfa kɛ baw k'a ye sarti kɔnɔ ko sɔsɔ tilala k'a lase ko kunu M5 welela ka taga kati k'a ɲini u fɛ k'u ka marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ di seyidu fɔ fana hakilinanta filɛ o yɔrɔ la
o be se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ parce que bi n'i ye kow daminɛ lajɛ ka se fo sisan ma baara in ka gɛlɛ M5 kɔ kuwa bon mɔgɔ b'u la espérance do minnu na u ye baaraw caman kɛ administration ni fɛnw kɔnɔ donc u be mali degun dɔn kuwa ni premier ministre be se ka b'u la ani ministre damadɔ société civile ni parti wɛrɛ dɔw fara kan sous forme de gouvernement d'union national la a be ɲɛ n be se ka hakilila tigɛ ke élection be se ka kɛ
ae bolo yale o bena se ka diɲɛ mɔgɔ ka ɲagataw kunbɛ wa
a be se parce que mɔgɔ minnu do espérance b'u la tari sedaw tɛ se ka foyi kɛ maliɛnw yɛrɛ kɔ la preuve ne kɛ chad tɛ niya coup d'état kɛra ye se sont assumé u tora fanga la min u ja u b' k'o de kɛ population bɛɛ b'u kɔ i ko sedao sedao opinion international a bɛɛ maliɛnw de ni maliɛnw jɛra n'a ye i n'ont pas le choix dépend maliɛnw yɛrɛ de la
M5 be lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la biw la da ye na hokumu kɔnɔ a ko tɔ latigɛ bena dɔn don nataw lamusa sangare kati voa bamara